„Дай ми правото“. Предаване срещу дискриминацията. За отнетите права. За правата, които дължим. „Дай ми правото“. Предаване на Дарик Радио и Българския Хелзингски комитет. Финансирано от програмата за подкрепа на неправителствените организации в България. Всяка сряда след 11.
Днес в съвместната рубрика на Дарик Радио и Българския Хелзински комитет, не след 11, а малко след 10 часа, започваме една важна тема. В студиото Красимир Кънев, председател на Български Хелзински комитет. Очакваме след малко да имаме и телефонна връзка с Николай Чирпанлиев, Държавната агенция за бежанците. МВР бяха поканени в този разговор, но отказаха за пореден път да участват. В студиото и колегата журналист Мария Милкова от Нова телевизия. Тя ще ни отведе в село Розово. Оттам всъщност тръгна всичко, от предаването „Събуди се“ по Нова телевизия. Едно село, което по брутален начин изгони три сирийски семейства от територията на селото, и така отново обществото изглежда като че ли разделено по отношение на бежанците. Явор Сидеров от групата „Приятели на бежанците“ също е в студиото. Здравейте на всички гости.
Добър ден.
Да отидем първо в село Розово, за да видим дали село Розово, което в Фейсбук вече е село Позорово. Нямате нужда от слушалки. Мария ще ни разкаже за село Розово. Дали това село е изключение по отношението си към бежанците или не? Мария?
Моята надежда е да е изключение. Но това, което видях там, ме притеснява, че може да бъде и на много други места в България. Факт е, че това, което се случваше, стана в четвъртък, петък и събота. Ние го научихме малко по-късно към събота. Т.е. то е едно отделено място, хората са отделени там. И това, което се случва, може наистина да е на много други места.
Битов фашизъм, това ли е, което се случва според теб? И въобще е твоята оценка като журналист, коментара ти на това, което видя?
Фашизъм, може би да не изпадаме в крайности, но аз видях едни хора, които са в много затворена общност. Там има няколко души, които определят нещата, които се случват в селото. Дори начина, по който протече живото ни включване в началото, имаше двама души, които дирижираха нещата.
Винаги в една малка общност има лидери, да, кмета, попа и даскала, така беше.
Но това бяха преди едни хора, които тотално не приемаха чуждото. Те дори не се бяха позаинтересували какви са тези хора, какви
не ги
са
познават,
тези семейства.
Първия факт. Да. Това са семейства, три сирийски семейства с деца, които хората от селото не познават.
Това, което ми казаха хората от Розово, е, че те са били стресирани, защото никой не ги е предупредил, че в тяхното село ще бъдат настанени чужденци, защото те дори не правят разлика дали са бежанци, имигранти и дали
трябва
имат право
да
са там.
Ли някой
да
ги предупреди? Това е частна собственост, това е частна къща, която може да се отдава под наем. Трябва ли някой да предупреждава кой наема имота му?
Според тях това е техният дом, цялото село. Дори кметицата ми каза, че е разочарована от това, че не е предупредена, и именно това е стресирало хората, и те веднага, два часа след като хората са пристигнали там, буквално са се изсипали пред къщата им.
На вас мангали трябват ли ви? Такива реплики чух аз от твоите включвания, от твоите репортажи. Не, на нас мангали не ни трябват. В това село това кръщяха хората от село Розово. Господин Кънев, вашия коментар?
Аз не съм сигурен,
че
това е уникална ситуация. Макар че тези хора се навлякоха доста голям позор. Нали, някой, ако не е чувал за село Розово,
едно
сега,
красиво надък, българско село,
това ще го
да
свързва. Нали, дали нещо друго ще стане така, че да стане известно това село, не ми е ясно, но от сега нататък цяла България с това ще свързва това село, и тия хора ще трябва да живеят с този позор, който сами си навлякоха. Но това не съм сигурен, че е уникален случай. Ние преди това имахме подобен случай в едно друго село, Плевенско, Телиш. Там държавата се така мъчеше да направи един беженски лагер, пък те си искаха военно поделение и настояваха да бъде военно поделение и нищо друго. И макар че те очевидни изгоди щяха да имат от този беженски лагер, той щеше да... Аз имах възможност да говоря с една част от тях, между другото. И поминък щеше да създаде и...
работни места щяха да дойдат и пари в това село.
Икономика и пари щяха да не. Просто искат си военното поделение и това е, и не искат такива хора, които те не познават, но не знам дали те...
Страха, ма може ли страха са... да е, значи, да е страха, оправдание за това безумие, което се случва?
В Розово не се страхуват от чуждото изобщо. Те казаха, че тук ако им докарат украински жени, с удоволствие
си ги... сини очи, да, красиви, дори англичани, с англичани, удоволствие.
И това ни навежда така на идеята, всъщност, какъв е източника на техния страх. Източника на техния страх е бездействието на държавата и на правоприлагащите органи към очевидното и открито подстрекателство на омраза, дискриминация и насилие към сирийските бежанци, което вървя месеци наред в България, публично, по медии, на площади. Имаше хора, които, включително високопоставени хора, които открито подстрекаваха срещу тях, и прокуратурата не си мръдна пръста. Тази язва на българското наказателно правораздаване просто нищо не направи. Нито пък, нито Комисията за защита от дискриминация, нито Съвета за електронни медии, той пък по принцип не си мърда пръста за нищо.
Имаме връзка с господин Чирпанлиев. Той иска да се включи. Благодаря ви, господин Чирпанлиев. Ползвайте слушалки вече, че приехте да участвате в този разговор. Обещахме си да един разговор без розови очила и да сложим на масата наистина всички проблеми. Аз обаче държа преди вашия коментар за село Розово и след това ще говорим и за доклада, да чуем и Явор Сидеров от Приятели на бежанците. Яворе, твой коментар за село Розово.
Аз също не смятам, че това е уникална ситуация в никакъв случай. В България, от както е започнала бежанската вълна, така наречена вълна, защото в крайна сметка става въпрос за 11 000 човек. Но да, да кажем за мащабите на България и за степента на подготвеност на нашите власти, това е вълна. Няма нито един... Не е правен никакъв опит. Медиен опит става въпрос да се разясни какви са тези хора, защо са тук, какъв е процеса на определяне на техния статут, защо и от какво те бягат, защо се озовават в България. Всичко това нещо се
бягат
случва
от
в абсолютно...
Бягат от война, толкова ли е трудно да проумеем, че хората бягат от война?
Всичко това се случва в абсолютно мълчание. Единственият глас, който се чува в медиите в България систематично в продължение на месеци, е гласа на омразата и недоверието.
Мария, да, и господин Чирпанлиев, вие сте.
Аз не мога да се съгласа.
Благодаря. Първо искам да кажа, че не съм съгласен изобщо с твърденията на последния говорящ там в студиото. Ние, нашата агенция, не сме спрели да обясняваме от там, от трибуната на които и да е медии, че Българската агенция за бежанците дава процедура, продължение на достатъчно кратък срок, и в тая процедура ясно и точно сме обяснили, че това са хора, които са проверени от службите. Тия, които идват при нас, Държавната агенция за бежанците, са проверени, идват при нас и ние даваме, вземаме решение и даваме статути само на хора, които по никакъв начин не представляват заплаха за националната сигурност.
Ами очевидно вашето послание, господин Чирпанлиев, не е достигнало до Розово.
Че вече след Телиш и след Вършец Розово се вписа в картата на българската ксенофобия, а и в европейската. Но това се случва, защото са некомпетентни не само хората, които живеят там, не четат елементарни неща, които могат да прочитат на сайта на нашата агенция, а дори и кметицата задава риторичния въпрос, някой трябва да информира. Ами госпожо, съгласно закона за етажната собственост, трябва да ви информира наемодателя. Той трябва да информира кой идва да живее там. Трето, тия бежанци, които са в Розово, това са хора, които са получили лични карти, както ви и мен, и те са български граждани като всички нас. Те имат всички права на българските граждани, могат да наемат по законния път, което са и направили, места, където да живеят.
Господин Чирпанлиев, ама защо го казваме това по радиото сега? Защо не реагирахте веднага на това безумие, наистина, което се случи в село Розово?
Ама, точно благодаря ви за този въпрос. Държавната агенция за бежанците има отношение към тях от момента, в който ги регистрираме, до момента, в който вземем решения. Даже не и в момента, в който получат документите за самоличност. Българската държавна агенция за бежанците няма ресурс да ходи по села и паланки и да обяснява, че тия хора имат правата на български граждани.
Добре, а кой трябва да го направи? Неправителствените
организации. И между другото, хората там, днеска гледах един репортаж, един младеж, едно 5-годишно детенце. И той каза, те нямат ЕГН-та, нямат лични карти. Напротив, те имат лични карти, имат ЕГН-та, всичко както и той. Имат право да живеят, обаче посредствеността и литерацията води до това. И това е жалкото.
Вие употребихте хора, и думата ксенофобия.
Ето, моят призив е, хора, четете. И внушение като той е колега там. Аз много уважавам госпожа Сачева, приятели на бежанците. Те живеят почти и денонощно понякога в нашите центрове и ни показват, ама да се правят внушение, че ние не сме разказвали. Няма места, където да не сме разказвали, че бежанците са всички като нас, са всички тия права.
Няма как. Значи вие казвате, ние си свършихме работата, тези семейства имат лични карти, имат статут, могат от тук нататък да живеят по нормален начин, ние
така
не носим отговорност за тях.
Аз не казвам нищо, цитирам закона. Съгласно закона, в мига, в който вземем решения и те си получат личните карти, те имат право да живеят където пожелаят България.
И вие не носите
да
отговорност за това. Чакайте, Мария, тук колежката от Нова телевизия иска да ви кажа нещо. Малко е цинично обаче да четем сайта на Държавната агенция за бежанците, за да
защо
се ограмотяваме.
Да, какво да правим? Да тръгнем с кола с високоговорител в държавата ли? И да
Мария,
обещаваме и да обясняваме.
Първо...
Сайта е официалният сайт на агенцията. В него съобщаваме всичко това, което се случва. И даже нещо повече. Към днешна дата имаме 2400 бежанци в центровете, от които повече от половината вече са със статути. Защото хората нямат финансови възможности да излязат на външни адреси.
Ама не е свършена работата, ако те имат статут, имат лична карта, обаче ги гонят от всякъде. Ще повлече крак
ето,
тогава как да я свършим работата.
Това е българското общество, че се страхува от неизвестното.
Признавате и вие това, че има ксенофобия в България, расистско отношение?
Значи аз не мога да твърдя, че има ксенофобия, но мога да твърдя,
думата,
че хората в това село видимо са били объркани и неподготвени. И видимо се страхуват.
Мария, нека да кажа нещо. Мария, човека, който беше в село Розово, подстрекавани от кого?
Първо мога да кажа това, че тези хора бяха чули как представители на държавата казват колко струва един бежанец и как те пък пенсионерите взимат примерно 200 лева пенсия. Това ми го каза
абсолютно
един от хората там.
Говорите,
освен това искам само да ви попитам нещо. Това
се
излез...
65 лева.
Помним цифрите, които бяха казани
колко
преди.
Колко струва на държавата един бежанец, господин Чирпанлиев?
На Държавната агенция за бежанците един бежанец струва 365 лева, но...
За колко време? За колко време?
365 лева на месец.
На месец,
но,
добре.
Но подчертавам, че в тия пари влизат всички разходи, които правим за реновиране на този сграден фонд. Това са 14 милиона лева, които европейските комисии ни връчиха и тия 14 милиона лева последствия ще бъдат оползотворени от българското общество, защото всички тия сгради са направени като общежития за ученици и студенти и те ще останат да се ползват от българската държава. Така че това е относителна сума. Освен това на фона на 450 хиляди безработни, 3 хиляди бежанци в момента, нали, колкото са при нас, какъв процент представляват?
Не е ли работа на Държавната агенция да прави и разяснителна кампания какви са наистина тези бежанци, от какво бягат?
Това е работа не на Държавната агенция да правим разяснителна кампания. Ние имаме 293 човека, с които осигуряваме нормални условия на живот.
Ние се борихме да сте повече, да се увеличи. Чакайте да чуем. Кажи, Мария.
Ние нямаме такъв капацитет. Но В нашите сайтове сме посочили какви са техните права и задължения. Изобщо важните.
Има ли интернет в село Розово?
Силно се съмнявам, че човека, т.е. хората в Розово четат вашия сайт, наистина, колкото и да е прецизен той. Аз имам един такъв въпрос.
Чакайте, зададе един въпрос колегата, който направи репортажите.
Знам, че вашите задължения към тях всъщност спират след като напуснат лагера и получат статут.
Да,
но
така
от
е по закон.
Събота, т.е. откакто те са напуснали този дом, аз така и не разбрах, вие
са?
Потърсили ли сте ги, въобще някоя институция, потърсили тези хора,
господин,
защото те в момента се намират близо, те се намират близо до хора, които бяха готови, дори...
Добре, разбрахме, Мария, чакайте, господин Чирпанлиев, знаете ли къде са трите сирийски семейства, които бяха изгонени от село Розово?
И знаете ли дали те имат документи, защото доколкото знам, те нямат документи, имат само статут.
Те имат документи като вас, госпожо, или госпожо.
Къде са? Къде са? Потърсихте ли ги? Потърсихте ли ги? Къде са те?
Един момент. Аз не знам, аз мисля, че се изразявам на български език. Ясно говоря, университетски преподавател съм. Обясних ви, нямаме полицейски функции, за да можем да издирваме...
А кой може да ги защити тези хора в момента, когато са попаднали в село, където ги нападат?
Добре,
къде са хората,
знаете
защото
къде
съм достатъчно интелигентен и се интересувам, но не е наш ангажимент да ги търсим.
Говорим за морален ангажимент. Някакви хора са в риск. За морален ангажимент.
Аз знам, че
би.
Не може да потърсите всички бозънци, но
в момента, само кажете.
Съседно село.
Дали са в безопасност? Разбира се, господин Чирпанлиев, в безопасност ли са?
Може да кажа нещо важно. Днес, 30 април, единет в който приключи срока за усвояването на европейските средства и помощите, парите, които бяха дадени от правителството на Чехия, Холандия и така нататък. Днес е той ден, в който ние приемаме във всички наши центрове. Харманли, Военна рампа и Враждебна, приемаме работа на строителите. Днес ние можем с чест да кажем, че 100% оползотворихме средствата, отпуснати от Европейската комисия, това, което почти никоя една държава не е направила. Благодарение на организацията на нашата агенция. Това са нашите функции. Това е съгласно закона.
И резултата ви питаме. Резултата от тези пари, поздравления, че са оползотворени всички тези пари, това е важно да видим как са оползотворени. Как са оползотворени?
Госпожицата беше в един от центровете и в Хармали наистина започнало е ремонт, но това се течеше ремонт, когато аз бях там март, ноември месец и декември месец, каква беше ситуацията?
Ами
заповядайте, заповядайте сега да дойдете да видите какво.
Господин Чирпанлиев, чакайте този разговор, стойте, наистина е важен, само да чуем и господин Кънев и нямаме време обаче. Трябва да спрем за новините по едно изречение, господин Кънев и господин Сидеров.
Няма смисъл да държите отговорен господин Чирпанлиев за неща, за които неговата агенция наистина
точно
няма
така
компетентност.
Точно така.
Той има
така
други грехове заедно с господин Йовчев и аз се надявам на тях да се спрем по-подробно.
Само започнахме
но,
с село.
Не му е работа, не му е работа на него да ходи да агитира хората.
Точно.
Да приемат беженци в къщите си и в селата си. Работа на някои други органи, аз казах за кои органи
прокуратура
става
дума,
е да се справят с тези подстрекатели, които те не правят. Те са тези, които са отговорни. Тези хора в Розово, навярно, от сутрин до вечер гледат телевизия Скат и телевизия Алфа. И вие знаете какво се лее непрекъснато от тях.
Други да не гледат, тях и други телевизии да гледат.
И други телевизии да гледат. Той долу
господин Чирпанлиев, наистина приключваме този разговор. След това трябва да обсъдим нещо. Дали са клевети и лъжи констатациите на Human Rights Watch, една доста авторитетна неправителствена организация. Това е същественият въпрос. Фрапиращи са данните, които са изнесени там по разкази на бежанци за това как живеят в България. Новините на Дарик Радио и продължаваме вече по доклада. Продължаваме разговора си в съвместния проект на Дарик Радио и Български Хелзински комитет с Красимир Кънев, председателя на Български Хелзински комитет, с Николай Чирпанлиев, председател на Държавната агенция за бежанците, Явор Сидеров от групата Приятели на бежанците и Мария Милкова от Нова телевизия, колегата журналист, господин Чирпанлиев, ще имаме връзка с него всеки момент. И стигаме сега наистина до съществото на този разговор. Бежанци пред Human Right Watch. Българската полиция използва ритници, умруци, палки, кучета, дръжки на оръжие, електрошок, за да малтретира бежанците, които търсят убежище на наша територия. Това установява международната организация. Тя е направила интервюта с 177 души, опитали се да намерят спасение в България. 140 от тях са се намирали в нашата страна, а 37 са били отблъснати от полицията обратно и се намират на турска територия. Малко в повече, наистина, като изглеждат всички тези констатации, господин Кънев, към вас. Кои са Human Right Watch? Питам вас, като председател на Хелзинския комитет, тази организация авторитетна, представителна, и можем ли да приемем тяхното изследване за достоверно?
Human Rights Watch е най-голямата, може би организацията с най-голям бюджет от неправителствените правозащитни организации в света. Тя е американска независима неправителствена организация, която не взема пари от никакви правителства, тя даже от междуправителствени организации не взема пари.
И от Сорос не взема, надявам се,
за да гарантира своята абсолютна независимост. Аз познавам и двамата изследователи, и Бил Фрелик, и Лидия Гал. Лидия Гал е доктор по право от един много престижен шведски университет. Тя работи от доста време в Human Rights Watch. Бил Фрелик работи също от доста време като директор на програмата за бежанците, и той 18 години, забележете, 18 години е бил директор на Американската агенция за бежанците. Значи това, което е господин Чирпанлиев за България в момента, той е бил директор на тая агенция 18 години.
В Америка.
В Америка. Това е най-голямата агенция за бежанците в света. С най-голям бюджет и с най-голям приток на бежанци. И за разлика от господин Чирпанлиев, който, навярно, преди една година е разбрал кой е това бежанец, преди да го назначат за директор на тази агенция, Бил Фрелик знае какво е бежанец и как трябва да бъдат третирани бежанци.
Значи, вие
изключително приемате... сериозни хора. Методологията на изследването. Значи, ние виждаме, когато става дума за тези нарушения, които те съобщават, побоите, употребата на електрошокови палки, те идват от интервюиране на хора на различни места, независимо един от друг. Хора, които говорят различни езици.
Тоест няма как да се наговорят помежду си.
Едните са даже в България, другите са в Турция, и те казват едни и същи неща. Тоест, информацията е с изключително висока степен на достоверност, и да се наричат тези хора дебили, измамници.
Чакайте да видим дали господин Чирпанлиев ги е нарекал така. Господин...
Това просто говори за това, който ги нарича така.
Господин Чирпанлиев, чувате ли ни?
Ами много внимателно ви чувам и съжалявам, че господин Кънев трябва да му кажа в ефир, че просто говори глупости. Защото аз никъде не съм казал, че те са дебили, а казах, че те ни смятат за дебили. Господин Кънев, очаквах, че поне ви ще бъдете коректен. Аз обвинявам въпросния Били, с който се запознах, Бил, че лъже. Той е лъжец. С 18
години. Не е дебил, а е лъжец. Важно
той, той е лъжец. И аз му го казах тук, в нашия офис. Сега,
ще много е потиснат от това, искам да ви кажа.
Да.
Вчера е разбрал това и много се потисна.
И слушах ви внимателно, после ще ти кажете. Така.
Нарекохте ли, само ни кажете, нарекохте ли ги лъжци и измамници? Human Right Watch е организация, която служи с измама. Аз вече им...
наричам това, което в момента ще потвърдя, лъжа. Ето, казвам ви. Лъжа е, че към момента в нашите центрове има затворени такива и не разрешаваме да се излиза от тях. Едно от тяхните твърдения. Във всички
няма
тези центрове дойде.
И аз не го видях.
И написано е тук при мен, аз го чета. И в седемтени центъра всички са отворени, свободно могат да се движат. Нито един не е затворен. Второ, те твърдят, че сме ги допуснали само в три. Аз съм допуснал, откакто съм председател на агенцията, във всички центрове. Абсолютно всички хора от хуманитарни организации, журналисти, сирийската общност.
Нещо сме изгубени в превода. Кой какъв доклад чете?
Включително и на господин Кънев, представители от организацията, дори денонощно са били в нашите центрове. Така че това е лъжа. Всички наши центрове са от открит тип. Второ, втората, че 5 дни след като получат съответните решения, ние ги гоним от центровете. Ето, цитирам ви в момента.
Ми не е вярно, това не го казвам.
В центровете имаме 2519 човека, от които 1310 са със статути, а след около 20 дена 100% всички ще бъдат със статути. Нито един не сме изгонили. Всички, които се пожелали да останат, са останали. Още повече това го коментирахме с премиера и той ми даде такива указания. Тие хора, които нямат финансови възможности, не могат да излязат на външни адреси, въпреки че имат лични карти, да ги оставим в нашите центрове.
Господин Чирпанлиев, кажете само, твърдите ли, че тази организация Human Rights Watch, нарочно попитах коя е тя, да видим, нали, доколко е авторитетна, твърдите ли, че тя е организация, която си служи с измама и заблуждава общественото мнение,
да,
на база на доклада?
Път ме питате. За трети път ви цитирам едно и също. Казвам ви 5 неща, които те са посочили в доклада си.
Ама не са посочили, защо ги говорите тези неща, които не са верни? Няма такива твърдения в доклада, вие този доклад не сте го прочел.
Доклада е в момента пред мен.
Кажете ми на коя страница са тия твърдения, за които вие говорите тогава.
Заповядайте в нашия офис предаването и ще се уточним нещата по доклада. Доклада е в ръцете ми и аз чета именно това.
Дайте да кажете на коя страница го пише това, което го твърдите. Ето го пред мен е доклада.
Цитирах ви в момента.
Нищо не сте ми цитирал, защото не сте го чел.
Господин Кънев, извинявайте, бъдете малко по-коректен. Доклада е в ръцете ми в момента, така че няма как да не съм го прочел. Дори ви цитирам именно...
Вие казахте, че няма да го четете даже.
Да, прочетохте ли го този доклад? Нали наистина казахте, че отказвате да го четете, защото е пълен със лъжи?
Искам да кажа на господин Кънев нещо друго. Господин Кънев, в началото на миналата седмица една от вашите служителки беше уличена в това, че провокира към стачки наши бежанци в центъра ни в Харманли.
Коя е тази служителка? Не сме чули.
Той господин Кънев си я знае много добре.
Изобщо не
знае. Не знае.
Знаете ли какво?
Кажете коя.
Една наша служителка, господин Кънев, ми каза така. Вие, господин Чирпанлиев, нали знаете, че те обичат да лъжат бежанците? Ваша служителка, господин Кънев, изчистете си къщичката и след това оправяйте...
Айде да си изчистим всички нашата къщичка, наречена България. Искате ли да почнем да я чистим наистина и да водим някакъв смислен разговор? Не мога да разбера държавната агенция...
Защо сега безмислен ли е разговор?
Не, просто за да сме ясни на всички.
Аз ви цитирам едно след друго 5 неща, които съм посочил...
Аз ви питам, приемате ли доклада? Добре, приемате ли този доклад, да или не?
Значи в доклада има няколко много важни неща, които приемам. Приемам примерно това, че Human Rights Watch приветства значителните подобрения в условията за прием и регистрация на търсещите убежище в центровете за настаняване след посещението в България през декември 2013 година.
Значи това за едни неща лъжат, за други не лъжат.
Така, това го приемам. Приемам също това, което те са препоръчали към Европейския съюз, че трябва да продължат да ни помагат по отношение на националната ни интеграционна програма, защото стана ясно, че Европейския съюз няма да промени Дъблинския регламент и всички бежанци, които са регистрирани в България и получат тук документи, ще трябва да останат в България.
Приемате ли, че българската полиция използвала ритници, умруци, палки, кучета, електрошок, сега, за да малтретира бежанците?
Аз съм председател на Държавната агенция за бежанците. Не мога да
не
твърди неща,
чул.
Които няма
не
как да чул. Проверя. Ние не сме част от Министерството на вътрешните работи.
Ама дали поне сте чул и видял?
Но като 35 години човек, който е служил в българската армия, мога да ви кажа, че преди 38 години, когато влязох като курсант, в българската армия нямаше чепици, нямаше и пушки с приклади.
Има кубинки. Има ги, аз не съм служила в армията и не съм ходила войник, но знам,
но
че има
казвам,
кубинки.
Ботуши и приклади имат гвардейците на поста пред президента. Може би те са видяли гвардейците и са...
Много е циничен разговор. Наистина ми се струва циничен разговор. Нека да цитирам.
Казва, че има ботуши.
Вицепремиера...
Не, не сте го
прочел. Казва, че са ги ритали с ботуши, господин.
Няма такова нещо.
превода на как е бутуш на английски, сега да не превеждаме наистина от английски на български, може би кубинки също се водят вид бутуши. А министъра на вътрешните работи Цветлин Йовчев също нарече фрапиращи лъжи и клевети информацията, че страната ни се е пазила от бежанския поток с насилие. Това е
искате ли един градивен коментар, ако не ме прекъсвате една минута? Искам да ви кажа, че аз си задавам от няколко дни въпроса, какъв е смисълът на такава хуманитарна организация, която, значи подчертавам, ние работим много добре с Българския хелзенски комитет, въпреки че прехвъртват и скрива студиото, но
да,
то е за добро. Но каква е тая хуманитарна организация, която нито има ресурс, ако има претенции, ние сме агенцията, правителството, тие, които ще се справим с препоръчителните неща. Ние. Тая организация идва от някъде, подчертавам, извадил съм си, твърди неверни неща, обещава нещо на бежанците, което не може да изпълни, провокира ги за това, а няма ресурс да изпълни всичко това, което поема като ангажимент. Какъв е смисълът от нея? Идва не за да ни помогне на нас, не да помогне на бежанците, идва за да хвърли едни упреци, които са абсолютно неистинни, не всички. Има неща, които...
Какво предлагате? Да закрием Human Rights Watch?
Аз не предлагам нищо. Аз казвам, че аз си питам. Аз не мога да закрия никого. Аз отговарям за Държавната агенция за бежанците и каня господин Кънев за трети път да заповяда в нашата централа да седнем не чрез медиите, а да седнем и един лице в лице просто да уточним какво според него трябва да се прави. Аз имам добър стил и много добре се разбирам с неговите подопечни хора.
Но като че ли не търпите критика? В смисъл, трябва ли...
Не търпя критика. Аз търпя, госпожо, критика, но не когато тая критика е недостоверна.
А кой лъже? Само не разбирам. Дали бежанците ли лъжат? Тези, които са интервюирани или вътре лъжат, или неправителствената организация? Не мога
аз
да разбирам.
Аз не мога да кажа кой точно лъжи, но това, което се отнася до нас, се отнася в доклада за периода октомври 22 ноември.
И точно тоест, тогава Хармели беше закрит център.
Значи момент, те в момент никога не е бил господин Кънев закрит център.
Това не е вярно, което говорите в момента. Беше, разбира се, и беше място за лишаване от свобода. Какво говорите? Значи нищо не разбирате. Разбира се, че е бил място за лишаване от свобода. Вие разберете най-напред какво представлява място за лишаване от свобода, пък тогава говорите по радиото.
Ама господин Кънев, аз мислех, че...
Но нали много добре работите, честно да ви кажа.
Лишаване от свобода са затворници.
Ма не е вярно това нещо. Вие нищо не разбирате. Място за лишаване от свобода са и затвори, и затворени центрове за чужденци, имигранти, и бусманци, и Хармели до преди време вече не е, но до преди време беше и ВУЯ, и СЕПИ, и много други неща. Това са все места за лишаване от свобода и Хармели беше едно такова място.
Господин Кънев, нито един наш център никога, в нито един момент, както аз съм председател на агенцията, не е бил място за лишаване от свобода. Абсолютно всички бежанци са излизали навън. Ако искате, заповядайте.
Трябва ли ви странично мнение? Вижте, да не сме като кон с капаци, господин Черпанлиев. Да чуем как приятели на бежанците, тези хора, които вие много добре познавате, които ходят, обикалят всички центрове, лагери в страната.
Да, страхотни
са. Айде да чуем един страхотен, Явор Сидеров от приятели на бежанците, да видим той как чете този доклад. Лъжци ли са, клеветници ли са?
Аз искам първо да ви благодаря, господин Черпанлиев, за хубавите думи, които казвате по наш адрес. И да ви попитам, понеже виждам, че част от нещата в доклада приемате, друга част не приемате, да ви попитам какво всъщност... Ако приемем, че критики търпи Human Rights Watch за методологията си, ако приемем, че критики търпи Европейския съюз за това, че...
Само господин Черпанлиев не търпи критики.
Да,
всички други търпят.
Искам просто да ви попитам, къде съзирате слабостите в работата на Държавната агенция по бежанците?
Само накратко да ви помоля.
Първо, слабостите на Държавната агенция за бежанците са в това, че точно в този период, за който говорим, началото на октомври, ноември, Държавната агенция за бежанците разполагаше с двама души, които трябваше да бъдат в Хармали и да обслужват 2500 човека. Просто ние нямахме ресурс да го направим и ние сме виновни за това, че не успяхме по-рано да изискаме от правителството да ни осигури човешки ресурс за да свършим това. Да, в този период нещата бяха много тежки. Но аз искам да попитам и двамата господа в студиото. Трябва ли след 10 години и след 10 години да даваме обяснение за това какво се случи през периода октомври-ноември? Сега сме, господа, пролетта на 2014, тук вече бяха представители, както цитирах веднъж, от Европейската комисия, от ЕАСО, от Върховния комисариат на ОНЕ, всеки ден има хора, ОНЕ излязоха с доклада си и казаха, че вече условията в повечето центрове отговарят на минималните изисквания, а към днешна дата каневи още веднъж
всички. Добре, искам да ви попитам, искам да ви попитам извън качеството ви на директор на държавната агенция, да ви попитам качеството ви на частно лице. Защо според вас секна бежанския поток в последните месеци?
Текна поради три основни причини. Според мен това оказвам като университетски преподавател по социология. Първият фактор е това, че българската държава взе едно правилно решение и прекрати дейността на трафикантите на хора през този участък, в който 85% от тях...
Не съм чула за арестуван трафикант.
Тоест искате да кажете, че българската държава на турска територия контролира трафикантите на хора. Това ли казвате?
Не, господине, още веднъж ще изразя, дано да ме разберете правилно.
Кажете.
Българската държава прикри чрез изграждане на съответното съоръжение този участък, през който преминаваха 85% незаконно през българската граница, защото България е член на Европейския съюз и се надява да стане член на Шенген. И ние не можем да оставим границите.
МВР си свърши работата. Превеждам аз.
Да, МВР си свърши работата. И защо вие, уважаеми господа от тия организации, както ние навсякъде тръбим, моля ви се, беженци, елате на нашите контролно-пропусквателни пунктове. Как те намират в Република Турция хората, които да ги преведат незаконно през нашите граници, а не могат да влязат в сайтовете и да видят кои са законните контролно-пропусквателни пунктове на държава?
Ами защото през КПП-тата не могат да дойдат да поискат убежище в България.
Имат право и
нямат, не могат, защото нямат визи. И това вие много добре го знаете.
Намират начин, а в България не намират такъв.
Не, аз само не разбирам как вие знаете, че МВР си е свършил работата и го твърдите най-отговорно.
Защо
не знаете дали са използвани ритници, палки, кучета и електрошок?
Ама извинявайте много, аз зная, защото в момента ние е по 200 бежанци на месец, а тогава имахме по 200 бежанци на уикенд, на събота и неделя. Така че аз мога да отчета работата на МВР в смисъл броя на хората. Освен това, втория фактор какъв е? Втория фактор е той, че госпожа Сесилия Малмстрём ясно и точно заяви, че няма да се промени Дъблинския регламент и че никой няма да остава в Европа, ако е регистриран в България. Това нещо тия хора го съобщиха на своите близки и познати в центровете, където са в момента, и вече България не представлява интересна дестинация за тях. Те предпочитат да я заобиколят, да влязат през прибалтийските републики, ако щете дори и през Северно море, и да отидат в Дания и Швеция, а не да влязат в България.
След още един такъв доклад на неправителствена организация ще се заобикалят много сериозно България.
Именно.
След още един случай в Розово със сигурност няма да искат да останат България.
А нека само да чуем и колегата журналист от Нова телевизия, как ти четеш доклада.
Така, аз не мога да коментирам за достоверността, но бях там. Някои от разказите специално за непридружените деца, защото това е един друг проблем, в който държавата се оказа неподготвена, защото в момента непридружените деца нямат попечител, нямат настойник на практика.
Така,
никой
е
не може да отговаря. Значи в момента се подготвя закона и слушайте
ме. Журналист, който е правил разследване и тема по тази тема.
Просто... Знам много добре, слушах нейното предаване. Искам само да ви кажа, че в България в момента има 4 непридружени деца и те са в село Баня.
А къде са останалите? Близо 100 и няколко, просто са си тръгнали от България.
Обяснявам, аз се разпоредих и даваме по най-бързия начин статут.
Кога го направихте това? Кога го направихте?
Може ли да не ме прекъсвате?
Хайде, само и нея трябва да изслушаме.
Нека и ние да кажем нещо, господин Чайпанлиев.
Вас ли каня, уважаема госпожо, каня ви в след празниците, заповядайте, заедно ще обиколим всички центрове.
Значи аз съм била в баня, говорила съм с доста младежи, била съм във всичките центрове, с изключение на Пестрогор, където не ме пусна директора.
И какво като си била, разкажи? Само чуйте един разказ журналистически, очевидец.
Част от нещата, които спомена дамата от доклада, се припокриваха с част от историите, които и аз чух.
Че истории на деца, не придружени, попаднали
в България.
Тези деца
също са били в Елхово, в Любимец, едно от децата...
В България, Елхово и Любимец, моля ви се, бъдете компетентни, Елхово и Любимец са в контингента на МВР.
Аз цитирам това, което са ми казвали децата.
Има ли някаква координация
децата
между всички институции в България? Има ли координация...
Аз не мога да отговарям за Нова телевизия и за МВР. Аз отговарям за Държавната агенция за
бежанците. И точно в такова качество ви питам, има ли добра координация между Държавната агенция и МВР?
Ето, обяснявам ви.
В момента има ли някой, който да отговаря в държавата за едно дете под 18 години? Може ли да му се назначава попечител и настойник?
Държавна агенция.
Защото закона все още не е готов, има дупка. Това го признаха от УНИЦЕФ. Това беше съобщено в доклада.
Искаме да ви чуем.
Аз за това казвам, че в доклада отново има неточности. И ви обяснявам. Съгласно българския закон за родителските права, само бащата и майката могат да бъдат, всъщност бащата и майката са тия, които ако не влязат на територията на България, детето се счита непридружено. Но те влизат с баби, дядовци, братя, сестри и други роднини. Почти всичките ни деца в момента са такива. И точно поради тая причина, в момента аз след като получих нещата, между другото поканих 15 организации в моя офис и обсъдихме как най-рационално може да се реши този въпрос преди 2 месеца. И тогава стигнахме до извода, че най-добрият вариант е бързо да им се дадат статути. Затова се разбрахме лично и с шефа на ДАНС и когато пристигнат документи при нас, наш служител отива и буквално за 2 минути се слага печат на искането за даване на статут на въпросното дете.
Децата имат статут.
Сроковете максимално, то получава статут и тогава става попечител брата, сестрата, бабата.
Но някои от тях нямат никакви роднини, се прекрепят към други хора, които са срещнали по време на пътуването си насам.
И от тук нататък отново не е в прерогативите на Държавната агенция за бежанците да коригира закона за попечителство.
Не, във всички, в прерогативите на всички нас е, когато има неработещ закон или текст от някакъв закон, да направим обществен натиск и ние да го променим. Да дадем предложение да го променим. Просто.
В нашия закон, в тая връзка и се надяваме, че ще мине на второ четене.
Да, господин Черпанлиев, чак сега, но вълната беше доста по-рано. Ваша служителка ми призна, че не сте били подготвени за това и никой не е очаквал, че ще има толкова непредружени деца. Признаваме го в интервю, което се излучи пред Нова телевизия.
Нещо, госпожо, което шокира аудиторията.
Да, кажете, тя достатъчно шокирана, мисля вече.
184 непридружени деца ни се вориха към дата, при която направихме съвместна проверка с МВР по решение на Националния оперативен щаб. От тия 184 след проверката останаха 82. След това направихме втора проверка. Затова са в момента броящи се на пръст. Те са 34 трябваше да бъдат. Заведохме ги в баня, каквото е решението на правителство, каквато е и подкрепата на Върховния комисариат на ООН. Те приеха, че баня условията са изключително подходящи. Децата избягаха и знаете ли защо? Защото те се представят, че са непълнолетни, а всъщност...
Значи те лъжат, така ли?
Визуално изглеждат на 20 и няколко
да,
години.
Това
и
го знаем.
И ние правим съответните изследвания.
Това го знаем, че част от тях се представят за непълнолетни, но всъщност са на 19, но има такива от тях, които са...
Ами вие знаете ли, че даже и малолетните в момента казват, че са на повече от 20
години? Но вие казвате, че всички лъжат и т.е. са останали само 4, които не лъжат и сте ги отвели в баня.
Аз не знам какво да смятам, но ви говоря с фактите, че след проверката, след като чуха, че ще има проверка от МВР...
4 непридружени деца ли има в България? 4 непридружени деца ли има в България?
В село Бани имаме 4 непридружени. Сега отново ще ги събираме във всички центрове и отново ще ги водим там. Но въпросът е, че правим всичко възможно, за да могат тия деца да се чувстват наистина добре.
Ама как да се чувстват добре, то няма кой да отговаря за тях в тази държава, няма попечител и настойник. Закона все още не е готов.
Кой отговаря, бе, хора, не знам.
Като отидат в центъра, за тях отговарят шефа на въпросния център, има психолози, има социални работници.
Значи в баня няма психолог.
Къде има психолози и социални работници? Моля ви, това ми е битно.
Ама моля ви се, обърнете се към БЧК и Върховния комисариат, но не, те плащат от 3 месеца на социални работници във всички центрове.
Къде така, има психолози и социални работници?
Ходят ли на училище? Защото в село Баня, където аз ходих март месец, директор ми заяви, че там няма училище, тепърва се работи. Те нямат образование в момента. Част от тях само ходят на курсове и то в овчи купъл.
Значи всички деца във всички центрове в момента изучават български език.
Всички.
Абсолютно навсякъде сме организирали и те изучават в абсолютно всички центрове. Когато понаучат български език, което може би ще стане до към 3 месеца, тъй като експертите са казали, че долу-горе тогава вече могат децата да започнат да говорят, тогава ние ще предложим те да учат в училищата, които са прилежащи към съответните...
Спираме до тук, за да чуем рекламите. Няколко минути, запазете търпение и продължаваме този разговор. Продължаваме този разговор. Красимир Кънев, гледам към вас, председател на Български Хелзински комитет, понеже наистина това е предаване срещу дискриминацията, предаване срещу отнемане на правата и обсъждаме един унищожителен доклад на Human Rights Watch, неправителствена организация, международна, която Държавната агенция за закрила на детето, незнамно Държавната агенция за бежанците, не приема. МВР също твърдя, че написаните констатации вътре са лъжи, така че моля ви, вие продължете.
Аз не бих го нарекал унищожителен доклад. Това е доклад, в който наблюденията са достоверни. Аз ги приемам за изцяло достоверни.
За друга държава има ли такива констатации?
За много други държави.
Същите,
за много други
неща.
Държави такива констатации, mm-hmm. Да, включително побои. Това не е нещо, което ние не знаем. На нас много от беженците са ни съобщавали за такива случаи на побои на границата, на използване на електрошок в центровете за задържане. Просто те по един добър начин са го систематизирали и са го написали така, че да звучи много достоверно. И това не е нещо, което е необичайно за поведението на полицията в България. Ние всяка година правим подобни интервюта в затворите, в българските затвори. Интервюираме стотици лишени от свобода. Една трета от тях ни казват, че са били бити по подобен начин. С палки, с ритници, с електрошок. Така че, ви си представете сега, ако един затворник, той около него има и адвокати, и роднини, е подложен на такова третиране, представете си какво става с един, който влиза от българската граница и около него няма никой, той е напълно безпомощен в ръцете на същите тези полицаи, защото тези полицаи са тези, които бият и българските граждани. Така че в това няма абсолютно нищо необичайно. Просто трябва много сериозно да се прочете, много сериозно да се
анализира
и да се направят съответните изводи. Сега, господин Черпанлиев задава въпроса, до кога ще даваме обяснение. В самия доклад е казано, че някои от въпросите са решени. Въпроса с регистрацията на бежанците, много сериозен въпрос до преди месеци. В момента, те казват, е решен.
Да, решен.
Действително, по един задоволителен. Не напълно решен, но по един задоволителен начин.
Да.
Подобрени са условията в центровете.
Да,
не напълно подобрени. Има какво да се направи,
но са подобрени,
крачки са
да.
Направени и то сериозни крачки.
Видяхме го с очите си.
Има обаче проблем с отговорността за използването на физическа сила. Там има хора, които са трайно увредени. Има хора, които са простреляни с рани на себе си. И те вчера, двамата изследователи на Human Rights Watch, казаха, аз с очите си видях този човек прострелян. Какво обяснение трябва да се дава? Обяснението трябва да бъде такова, което го изисква закона, а именно наказателно дело, да се разбере кой го е прострелял и да се подведе този под отговорност. И това не може да остане така. Не може да остане така, някой да е прострелял някого и да няма отговорност за тази работа. И в този смисъл за такива неща ще трябва да се дават обяснения и може би даже ще трябва да се дават обяснения не само следващите месеци, ами и следващите години, когато някой от тези хора направят дела в Европейския съд по правата на човека в Страсбург.
Обяснения трябва да се дават всеки ден. Всички ние даваме обяснения пред хората и сме длъжни да го направим, когато заемаме такива публични професии, когато работим такава работа. Господин Чирпанлиев, ще трябва да се съгласите с това, че трябва да се дава обяснения, да търпим критика, да търпим критика и да си признаваме грешките. Защо?
Аз още нещо бих искал да кажа. Аз моля господин Чирпанлиев да се извини на тези хора, задето ги нарече по този начин, включително и в днешното предаване. Това е едно абсолютно недопустимо нещо за един високопоставен български
държавен служител.
Да говори такива неща и да употребява такива епитети.
Господин Чирпанлиев, ще се извините ли?
Господин Чирпанлиев иска да каже, че не може да носи отговорност за това, което са вършили някои други институции.
За извинението говоря.
Значи аз твърдя, че данните, които се отнасят до нашата агенция, се визират периода октомври-ноември миналата година и след като са дошли такива сериозни институции след тях, които цитирах вече, няма как да не отчетем, че този доклад е морално устарял. И не мога аз да се съглася, че трябва да зачеркна труда на 293 души, които денонощно работят, включително в събота и неделя, в нашата агенция. Какво да, как да изляза и да им кажа, господа, защо не сте регистрирали? Преди месеци нещо 100% бяха регистрирани всички. 53% в нашите центрове в момента са със статути, господин Кънев, и до един месец всички 100% ще бъдат статути пак в нашите центрове, защото ние проявяваме толерантност, разбираме тия хора и ги оставяме при нас и се мъчим да им помогнем да започнат работа. Аз лично съм помогнал поне на 50 човека. Ето с госпожа Фандъкова говорихме, Софийската община също ще поеме част.
На много хора е помогнато това, не се отрича.
Аз не приемам тая част от доклада, която не е актуална. И затова казвам, че това е лъжа, че не сме си свършили работата в това отношение. Аз приемам препоръките, да, препоръките наистина са коректни, наистина са нужни на България, така че ако примерно казано съм бил разбран неправилно, подчертавам, става въпрос само и единствено за тия моменти, които ние сме свършили.
За да ви разберем правилно, чакайте сега, нека да изчистим веднъж завинаги това и да видим дали ви разбираме правилно. Извинявате ли се, ако в състояние на афект, емоция или нещо друго сте ги нарекли лъжци, измамници и това, че по нагъл, циничен и лъжлив начин заблуждават общественото мнение?
Не се извинявам, защото казах ясно и точно, в какво ги, аз лично в какво ги уличавам и го казвам като доказвам, нали, това. Ето, казвам с факти и цифри, нали, че това не е истина.
На финал сме, добре, разбрахме. На финал сме на този разговор. На финал сме, на финал сме на този разговор. Явор Сидеров най-малко говори в него, така че, Яворе, финалните ти думи.
Ами аз искам да
попитам... Приятели на бежанците.
Да, искам да попитам, понеже от много време не сам това ми се върти в главата. Очевидно, проблема надхвърля... проблемите на Държавната агенция. Проблемът е по-голям от проблемите на Държавната агенция за бежанците.
И чест му прави на господин Чирпанлиев, че той не бяга поне от този разговор, а стола на МВР, който всеки път каним, винаги е празен.
Да, аз искам да питам господин Чирпанлиев вече в по-общ план. Как вие дефинирате български интерес в цялата тази работа? Понеже преди малко казахте, че това е добре за България. Какво според вас е добре за България в цялата тази за бежанците?
Българският интерес отговаря напълно на това, което от Human Rights Watch са посочили. Солидарната отговорност на Европейския съюз. В момента ние имаме над 7-8 хиляди бежанци, които са у нас. Тия хора трябва да бъдат интегрирани в България, да бъдат социализирани. Това няма как да стане без средствата на Европейската комисия. Те направиха една програма за релокация, в която вкараха милиони, а бяха релоцирани, обърнете внимание, 85 човека. Три години работи тая програма. Тогава даваха 10 000 евро на бежанец да бъде релоциран от една държава в друга, в която няма бежанци. Нека да не ни дадат на нас 10 000 евро на човек, да бъдат 5 000 евро. На едно семейство, 5-7 членно, ако му дадат, те няма да ги дадат на бежанците, тия пари ще съпровождат бежанските семейства. И тогава ние ще провокираме общините, бедните общини, да ги приемат на своя територия, да имат интерес.
Как ще ги приемат? Видяхте в село Розово какво стана? Как да ги приемат?
Ами в село Розово, това, което става в по-голямата част на България, следствие на кризата в обществото.
А това отговаря ли на българския интерес, това, което стана в село Розово, в Телиш
и в Вършец? Това, което в село Розово стана, аз като социолог ще се изкажа. Няма ценностна система в това общество и никой не работи за нея. Ето ще ви дам един пример. Българската православна църква 25 години иска да се учи вероучение в училищата. Да
не, не дейте, нямаме време наистина за този разговор. Добре, за вероучението в училище нямаме.
Които да се наричат религия, да се учат всички религии, история, теория на религиите.
Дайте да оправим бежанците.
Да можем някакъв ценност да създадем в тази държава, в това общество.
Край на този разговор. Благодаря ви, Мария, да каже нещо на финал и господин Кънев по една дума. От всичко, което чухте, казахме в националния ефир на Дарик.
Това, което мога да кажа, че силно се надявам държавата да не тича след събитията, да бъде малко по-подготвена.
Красимир Кънев.
Аз бих искал да кажа нещо за доклада на Human Rights Watch. Той е една добра основа, която дефинира, съгласен съм, че става дума за един период от преди няколко месеца и много от проблемите са решени, но той ясно показва, очертава времевата рамка, в която са констатирани тези проблеми, но той поставя една добра основа. Тоест всичките проблеми, свързани с беженците, такива каквито те са днес, такива каквито са се развивали и такива каквито предстои да ги видим, са добре очертани. Тоест той е доклад, ни трябва да го прочетем, добре да го проанализираме и да видим какво можем да направим, защото много въпроси предстоят да се решават и занапред, основно свързани с интеграцията на бежанците. Това са неща, на които ние трябва много сериозно внимание да обърнем занапред.
Добре, благодаря ви за този разговор.